Par Roterdamas mākslas muzeja apzagšanu līdz ar līdzdalībniekiem janvārī tika aizturēts galvenais aizdomā turamais Radu Dogaru, kurš jau bija nonācis policijas uzmanības lokā saistībā ar slepkavību un cilvēku tirdzniecību. Glefnas tika nogādātas Dogaru dzimtajā ciematā Rumānijas austrumos, taču tāf nespējot pārdot un pēc viņa aresta, Dogaru māte policijai atzināv, ka Glefnas sadedzinājusi, lai iznīcinātu pierādījumus pret dēlu, bet vēlāk savu atzīšanos atsauca. Analizējot pelnus no krāsnas, eksperti atraduši trīs eļļas glēvnu atliekas un naglas no rāmjiem, kādas izmantoja līdz 19. Gadsimta beigām. Tomēr nevarēja apstiprināt, vai tās ir tās pašas glēvnas. Prokurori ir paziņojuši, ka nozagto darbu vērtība ir 18 miljoni eiro, tomēr eksperti sākotnēji tās novērtēja ar vairāk nekā 100 miljoniem eiro.